What a blessing and privilege it is.
Unsa kadakong panalangin o kagayunan alang kanato nga makasustain kang President Thomas S. Monson, President Henry B. Eyring o ni President Dieter F. Hofdorf e si bagong First Presidency sa simbahan sa Ginoo. Una na akong nakatunan ang kaimportante sa First Presidency sa bata pa ko dito sa Western Canada. Kung mato ko sa balay sa akong mga apuhang walker, inigsulod, masugat ka na ako ang naka-frame nga hulagway sa First Presidency sa simbahan.
I remember it well.
Nahinumdum kayo ko nini. Daw sila na nagbarug isip mga bantay nga mohimamat sa tanang musulod. Ang mataw mo kolor nga hulagway mao ang kang President George Albert Smith ug uban sa iyang counselor si J. Rubin Clark ug David O. McKay. Ang hulagway makita nga silang tulon nagbarug diha sa usa ka dako nga globo. Ganahan ko sa hulagway sila mga gwapo ug dalahuron nga mga tawo. Nailhan na ako sila isip propita sa Dios ug sa mga counselors. Katong hulagway dito sa balkonay sa balay sa akong mga apuhan, dako kayo ug tabang kana ako. Nagpuyo ko sa usa ka ordinaryong lungsod sa Raymond nga gipuy-an sa akong mga apuhan. Malakaw ra nako kini maong kanunay kong makabisita. Kanunay kong mahinumdom sa hilom nga paginusara dito sa balkonay sa hilom nga pagtanaw sa hulagway sa First Presidency. Nakainamdum ko nga nung ang akong mga apuhan naguna-huna sa importansya sa pagtahod sa First Presidency o mibutang sa hulagway nga nagbansiwag sa ilang balay. Ang tanang musulod magkakita gyud niini. Siguro ang pinakaimportante alang sa ilang mga anak o mga apo, katuo sa kapadayong pahinumdom kung unsay pinakaimportante sa kasing-kasing o kinabuhi ni Lolo o ni Lola. Mga tuig ni abot na kaingon ko nga ang pagbutang sa hulagway sa First Presidency na tukma sa nindot nga pamahayag ni Joshua. Magpili kamo ning adlawa kung kinsang inyong alagaran, apan kanako sa akong balay kami magalabad alagad sa Ginoo. Ang tanang musulod sa balay ni James ug Fanny Walker nasayod nga nasulat diha sa ilang kasing-kasing ang mga pulong, apan kanamo ug sa among balay kami magalagad sa Ginoo. Isip ilang apo, ako nasayod niini ug wala gid malimot niini. Sa bata pa, wala kayo ko makasabot sa kahulugan nganong tulo ang naa sa First Presidency imbes sa ra ka presidente. Nasayod ko nga ang akong papa usa sa tulo ka tawo diha sa bishopric. Nagalagad nga counselor ni Bishop O. Hicken. Nasayod ko nga ang akong apuhan state president kaniadto ug adunay duha ka counselor nga iyang kauban. Si President John Allen o President Leslie Palmer. Sa tanang hitabo, ang presidency nga naglangkob sa dili usa lamang ka tawo isip leader, apan tulo sila nga nangulo. Sa primary, nagkakataon ko nga sila tawagon sa Dios pinaagi sa panagna sa pagpandong sa mga kamot sa pagtugot aday pagtugot sa pagsangya sa ebanghelyo sa pagpangalagad sa mga ordinansa. Nasayod ko nga ang tao tawagon sa Dios pinaagi sa pagpatong sa mga kamot pinaagi sa o sa mga ordinansa nini. Sa pagka 1835, ang Ginoo mipadayag kang propeta Joseph Smith sa tukma nga hanay sa presidency sa simbahan. Gikinahanglan nga adunay mga presidente o mga opisyal sa Melchizedek nga pagkapari, tulo ka tigdumalang halangdong mga pari nga gipili sa simbahan, gitudlo giorden ni ana nga buhatan o gituboy pinaagi sa pagsalig. O pagtuo, pagampa sa simbahan, mahimong sa kakorum sa kapanguluhan sa simbahan. Usa ka quorum sa tulo ka presidente. Dili presidente o duha ka vice presidente. Apan tulo ka presiding high priest. Usa ka quorum nga may tulo ka presidente. Ang First Presidency sa simbahan sa Ginoo. Ang kalibutan na wala makaorganisar og ingon niini nga paagi. Apan mao kini ang paagi sa Ginoo sa pag-umol sa iyang simbahan. Modala kini ngadto sa kasulatan. Ang akong una-una dili sama sa inyong una-una, ni ang akong nga laraw sama sa inyong mga laraw, ni man ang Ginoo, kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, o ang akong una-una kay sa inyong una-una. Sa pag-abot sa akong ikapito nga birthday, kaybalo na ko gamay kabahin sa pagpuli sa presidency diyang si President George Albert Smith na matay. O niya ang hulagway dito sa balkonahin ni Lulig Lulag, ipulihan ko sa kamatahong litrato ni President David O. McKay o sa iyong mga counselors, si Stephen L. Richard J. Riebeling Clark Jr. Sa akong pagkabata, wala kayo daw kumakasabot sa kahulugan o sa pamaagi sa pagpuli sa presidency. Apanasayod ko nga ang propeta na matay o kitagi panguluhan o bago nga propeta sa Diyos o ban sa duha ka mga counselor sa iyang kiliran. Sa edad nga 3, sa gipaadto ko sa opisina ni Maury Holt o sa iyang gihatag ang tawag ka na akong amalaga di si presidente sa Deacon's Quorum. Miingon siya nga kinahanglan kong mapauli o mag-ampo kung si kinsa nga akong counselor. Iya kong gituluan nga ang Ginoo mutabang ka na ako sa pagdesisyon. Nakasabot na ako bahin sa mga counselors o nagsugod ko sa pagkakita ngano nga ang Ginoo mihimo sa iyang simbahan nga dumalahon sa mga presidency dili kay presidente lamang. Gipangga ko ang akong mga counselors sa Deacon's Quorum o kami nag-ampo o naningkamot sa pagtabang sa mga sakop sa among quorum. Si Bishop Holt mitudlo ka na ako sa pamaagi sa presidency o mitudlo ka na ako kung giunsa sa paglihok o sa pagpalihok ang simbahan sa Ginoo. Unya sa ding nagalagad ko si presidente sa uban nga quorum na sayod ko na ako sa kaimportante sa mga counselors, huwag nasayad ko nga ang Ginoo mutabang ka ng kospag pili kanila sama sa gitudlo ka na ako sa kong bishop. Isip presidente sa Deacon's Quorum o gunya isip bishop o stake president, nasayad ko nga sa bisan unsang kaalam panabot o kapasidad nga anak ka na ako, kini mapalambo gayod ko na akong ilabot ang akong mga counselors sa bisan unsang desisyon nga pagahimoon. Nagkakaton ko nga ang kaayuhan sa pagtinabangay isip presidency talagsaon gayod o malambuon. Nakasabot na ako nga nung ang Ginoo mipili nga ang iyang simbahan pag dumalahon pinaagi sa tulo ka presiding high priest o nga ang maong pamaagi sa pagpangulo sundon sa kinatibuk ang simbahan. Ako muhatag nga na kaninyo og sumbanan sa tanan nga mga butang nga kamo dili malimbungan. Siya mihatag ka nato sa pamaagi sa pagpangulo. Gawas lamang sa quorum sa 92 o sa 70 ang tanang quorum sa simbahan gidumala sa usa ka presidente o duha ka councilor. Dugang pa ang mga auxiliary sa tanan nga ang gipanguluhan o usa ka presidente o duha ka councilor. Ang tanan nga mga panalangin sa pagtinabangay o sa serbisyo sa presidency buhaton usab sa mga auxiliary ingon man sa mga quorum sa priesthood. Matagos sa kanato nga nagserbisyo sa presidency bisan asa sa simbahan kinahanglang mo tan-aw sa first presidency isip atong sundanan og himplo nga paningkamutan natong masunod samtang mubuhat sa atong mga katungdanan. Kinahanglang maningkamot nga may sama kanila og magtinabangay uban sa gugma og panakiusa sa Manila. Si Presidente Hinckley kanunay namulong kabay sa importansya sa mga councilors mingon siya ang Ginoo mibutang kanila sa usa ka katuyuan. Midugang siya sa pagtudlo kanato. Matagbuntag gawas ng sa Lunes ang first presidency magtagbo. Kung kami ana tawagon kami ni President Foss nga representar sa iyang business o gisugutan namo kini ug may mo desisyon dayon tawagon nako si President Monson nga mohatag sa business ug amo kanang hisgutan og may mo desisyon. Dayon ni presentar nako ang mga butang nga gusto nako ipresentar ug gisugutan namo kining tanan. Nagtinabangay kami dili ka mahimong maginusara paglihok sa usa ka presidency. Councilors usa ka rindot nga butang ang mga councilors. Moluwa sila kaninyo gikan sa kasaypanan, mutabang sila kaninyo sa pagbuhat sa ustong mga butang. Ang counselor ni President Joseph F. Smith kausam ihulagway kung giunsa sa first presidency paghiskot o pagtuki. Kung adunay kaso nga maabot sa presidente sa simbahan alang sa paghukom, siya o ang iyang mga counselors maghisgot niini o muhatag sa ilang mainampingong huna-huna hangtod magkapareha ang ilang konklusyon. Maugayd ka na ang pamaagi sa presidency. Ang padayag nagtudlo ka nato sa paghimo sa atong mga desisyon diha sa mga quorum ng presidency. Diha sa tanang pagkamatarong, pagkabalaan, kamapainubsanon, kaagop o kamainantoson sa pagtuoghiyas, o kahibalo, kapampugnganon, pailob, o kadyos na gugmang putli. Ang Ginoo mihatag ka nato sa pamaagi. Gisustin nato karon ang bag-o ng first presidency sa simbahan. Matudlo sila ka nato sa angay ng tatong sundon. Kaalam o kusog, maabot ka nato, isip at nasumbanan og sundanan sa pagpangulo. Lagkong panalangin maabot atong pamilya kung kita mutulo sa atong mga anak ug sa mga apo sa paghigugmog sa pagsustain sa mga leader sa simbahan. Sa akong pagkabata dito sa balay sa akong mga apuhan nasayod kong gipanguluhan kita og mga tao sa Dios nga gibot na si Ginoo pagiya kanato. Ako'y pamatuod nga kini buhat sa Ginoo ni Ginoo sa Kristo ug kita gigiyahan sa iyang mga apostol ug mga propeta. Ako'y pamatuod nga ang senior nga apostol si President Thomas S. Monson gitawag sa Dios ug uban sa iyang duha ka adugan ng mga counselor mangulo kanato subay sa nauna kububuton sa Ginoo kinsang simbahan mao kini. Sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.